34. osa.
Ta istus maha õlgedele, vahel ka, et asendit muuta, alla tuleva treppi viimasele astmele. Kord oli ta katsunud loetleda neid tumedaid minuteid, mida veetilgatale kätte mõõtsid. Kuid peagi katkes ta haiges peasse kurb töö ja ta vajus uuesti tardumusse. Ühel päeval või ööl, mõlemad olid siin hauas ühte värvi, kuulis ta üleval peakohal kõvemat kolinat, kui seda vangivaht harilikult tegi talle leiba ja vett tuues. Ta tõstis pea ja nägi üleval urka ukse või luugi prao vahel punakat valgust. Samal ajal ragises raske riiv, roostetanud luugi hinged kriuksusid, ja ta nägi laternat kätt ja kahe mehe jalgu. Uks aga oli liiga madal, et nende päid näha. Valgus tungis talle nii valusalt silma, et ta pidi laud sulgema. Kui ta nad jälle avas, oli uks juba kinni, latern oli treppi astmele pandud ja üks ainus mees seisis ta ees püsti. Must mungakuub langes tal alla kandadeni, samast riidest torp kattis ta nägu. Midagi polnud sellest inimesest näha ei palgeid ega käsi. Ainult pikk must püsti seisev suri lina, mille all siiski midagi elas. Tütarlaps vaatas tükka aega teravalt sellele tondikujule otsa. Kumbki ei lausunud sõnagi, nad seisid teineteise vastu nagu kaks raitkuju. Heldris paistis elu sees olevat ainult laterna tahil, mis niiskuse käes praksus, ja vee tilkadel ülevalt laest, mille te monotoonne laksatus lõikus tulee korrapäratusse praginasse, pannes laterna valguse õlise loiguvee pinnal kontsentriliste ringidena värisema. Viimaks katkestas vang vaikuse. Kes te olete? Preester. See sõna, selle rõhk ja toon panid ta värisema. Preester jätkas tumeda häälega. Kas olete valmis? Milleks? Et surra. Ah, ütles ta, kas see varsti tuleb? Homme. Tütarlapse rõõmuga ülestõstetud pea vajus tagasi rinnale. Nii kaua veel oodata, sosistas ta, kas ei saaks juba täna? Kas te olete väga õnnetu? Küsis preester pärast vaikust. Mul on väga külm, vastas tüdruk. Ta hoidis oma jalapöidi käte vahel, nagu see on tavaline õnnetute juures, kes külma käes kannatavad, ja nagu me seda ka Rolani torni suletu juures nägime. Ta hambad lõgisesid. Preester näis oma torbaalt vangikongi silmitsevat. Valgust pole, tuld pole, vee sees olla. See on ju kole. Jaa, vastas tütarlaps hämmastunud näoga, mis tal õnnetusest tulnud. Päevavalgus on ju kõigi jaoks. Miks minul ainult ööpimedust antakse? Kas te ka teate, küsis preester pärast uut vaikimist. Miks te siin kinni olete? Ma vist kunagi teadsin seda, vastas ta ja tõmbas oma kõhnade sõrmedega üle silmalaugude, nagu tahaks oma mälu elustada. Nüüd aga olen ma unustanud. Ja äkki hakkas ta nutma nagu väike laps. Ma tahan siit ära, mul on külm, mul on hirm, mingid loomad ronivad mul mööda keha. Hüva, tulge mulle järele. Preester võttis tal käest kinni. Õnnetu oli küll sootuks ära külmanud, aga preestri käe puudutus paistis talle siiski veel külmem olevat. Oh, sosistas ta, see on surmajäine käsi. Kes te ometi olete? Preester tõstis torba üles. Tütarlaps vaatas ja nägi selle sünget nägu, kes teda juba ammust aega oli jälitanud. Teemoni pead, kes Falurdelli juures ta kalli fööbuse kohal ilmus, silmi, mida ta viimati bussnoa läheduses nägi hõõguvat. Selle inimese ilmumine, mis talle alati saatuslik oli olnud, teda õnnetusest õnnetusse ja kuni piina pingini lükanud, hiskus ta tardumusest välja. Tee loor, mis ta mälestusel oli laskunud, rebenes. Kõik ta õnnetu juhtumuse üksikpildid alates ööst Falurdelli juures kuni kohtuotsuseni justiitspalees tulid korraga ta mällu. Ja mitte ebamääraselt ning äämaselt nagu seni, vaid selgelt, aredalt, teravalt, rabavalt ja õudselt. Need pooleldi kustunud ülemääraselt suurte kannatuste all peaaegu ununenud mälestused ärkasid tas uuesti ellu selle sünge kuju lähedal, nagu seni nähtamatud kirjatähed valgel paperil tule lähedal nähtavale tulevad. Ta tundis, kuidas kõik ta südame haavad uuesti lahti läksid ja korraga verd nõrguma hakkasid. Ah, karjatas ta käsi silmadele tõstes ja kramplikult võpatades. See on see preester! Siis laskis ta käed jõuetult alla langeda ja jäi tummalt ikka veel värisedes istuma, pea alla vajunud pilk maas. Preester silmitses teda kulli pilguga, kes vaese vilja sisse peitunud lõokese kohal kaua kõrgel taevas ringi tiirleb. Hirmsad ringid muutuvad vaikuses järjest väiksemaks, kuni kulläki välgu kiirusel alla saagi kallale sööstab ja siplevat linnukest oma küünte vahel kinni hoiab. Tüdruk sosistas vaevu kuuldavalt. Lõpetage, lõpetage, andke juba surma hoop. Ta tõmbas pea hirmuga õlgade vahele nagu talleke, kes lihunikult surma hoopi ootab. Kas ma teile nii palju hirmu teen? Küsis preester. Esmeralda ei vastanud. Miks ma teile nii hirmu peale ajan? Küsis ta uuesti. Tütarlapse huuled virildusid naeruks. Jah, vastas ta, timukas irvitab hukka mõistetu üle. Juba kuude kaupa jälitab ta mind, ähvardab mind, hirmutab mind. Oh jumal, kui õnnelik oleksin ma ilma temata. Tema heitis mu siia kuristikku. Oh taevas, tema tappis ju mu fööbuse. Nuuksuma hakates ja silmi üles preestri poole tõstes hüüdista. Kes te ometi olete? Mis ma teile teinud olen? Miks te mind nii vihkate? Öelge, mis teil minu vastu on? Ma armastan sind, karjatas preester. Pisarad lakkasid voolamast ja ta vaatas preestrile kohtlase pilguga otsa. Preester langes ta ette põlvili ja vaatas talle otsa leegitsevate silmadega. Kas kuuled, ma armastan sind, hüüdis ta veel kord. Mis armastus see on, sõnas õnnetu värisedes. Preester jätkas. Mehe armastus, kes on igavesti neetud. Mõlemad vaikisid mõnda aega oma tundmuste raskuse all. Preester oli meeletu, tütarlaps tuimaks jäänud. Kuula, ütles lõpuks preester, kes imeliku rahu tagasi oli saanud. Sa saad kõik teada. Ütlen sulle seda, mida ma ise vaevalt enesele olen julgenud öelda, kui ma oma südame tunnistuselt vargs ja aru olen pärinud neil öö vaiksetel tundidel, mil ümber nii pime on, et paistab nagu ei näeks jumalgi meid enam. Kuula siis. Enne, kui ma sind, tütarlaps, nägin, olin ma õnnelik. Ka mina, ohkas Esmeralda tasa. Ära katkesta mind. Jaa, ma olin õnnelik. Arvasin vähevalt, et ma seda olen. Ma olin puhas. Mu hing oli täis kristalset selgust. Polnud uhkemat ja lootusrikkamat pead kui minu oma. Preestrid õppisid mult kasinust, teadlased teadust. Jaa, teadus oli mulle kõik. Ta oli mulle õeks. Ja õe armastusest jätkus. Alles vanadusega tulid ka teised mõtted. Nii mõnigi kord hakkas mu veri naise kuju nähes keema. Mehe sugutung ja vere võim, mille ma rumal noormes arvasin terveks eluajaks enesest lämmatatud olevat, raputasid nii mõnigi kord raudse tõotuse ahelaid, mis mind õnnetut altari külmadel kividel kinni hoidsid. Kuid paastuminen, palvettaminen, teatus, liha surettaminen, kõik see tegi mu hinge keha valitsejaks, pealegi hoidusin ma naistest. Tarvitses mul ainult raamat avada, kui kõik mu aju patune hingus teaduses ära ees hajus. Mõne minuti jooksul tundsin ma, kuidas madalad maised asjad minust järjest kaugemale taanduvad. Tundsin end jälle rahulikuna ja selgena igavese tõe rahuliku kiirgamise ees. Seni, kui kurat mind kiusas ainult naiste ebamääraste varjudega, mis juhtumisi kirikus tänaval või aasedel mu silmade eest mööda libisesid ja mis vaevalt mu unedesse ulatusid, sain ma neist kergesti võitu. Kui ma nüüd paraku olen pidanud alla andma, siis on selles süüdi Jumal, kes kuradile ja inimesele võrdset võimu pole andnud. Kuula! Ühel päeval, siin peatus preester, vankuulista rinnast kähisevaid raskeid ohkeid tulevat. Ühel päeval nõjatusin ma oma kambri akna lauale ja lugesin. Mis raamatut ei mäleta, kõik on mu peas segi. Lugesin. Aken oli alla platsi poole. Kuulsin äkki käsid rummi ja muusikat. Olin pahane, et mu mõtisklusi segatakse ja vaatasin alla. Mis ma nägin, nägid ka teised. Ometi polnud see pilt inimeste silmade jaoks. Seal all tänaval oli keskpäev, päike paistis kõrgel. Tantsis üks tütarlaps. Nii ilus tütarlaps, et Jumal ise oleks teda pühale neitsile eelistanud ja ta oma emaks valinud. Ta oleks tahtnud sellest neitsist sündida, kui see tol ajal oleks elanud, mil tema endale inimese kuju võttis. Tütarlapse silmad olid säravalt mustad. Ta tumedais juustes särasid kuldkiud, kui päike neist läbi tungis. Tantsides polnud ta jalgu nähagi, nagu ei näe rattakodaraid, kui nad kiiresti keerlevad. Mustades palmikutes särasid päikese käes metallsed litrid, mis ta otsa ees tähtedest pärjana kiirgasid. Ta sinine, helkidega ülekülitud kleit oli nagu suveöö täis tuhandeid tähti. Ta nõtked tõmmud käed põimusid ümber piha, kord kinni, kord lahti, nagu kaks linti. Ta keha kuju oli üllatavalt ilus. See särav kuju kiirgas valgust isegi päikese valguses. Ah, tütarlaps, see olid sina. Olin haaratud, joobunud, võlutud, ega saanud teisiti. Kui äkki kohkunult võpatasin, tundsin, et mind puudutas saatuse sõrm. Erutatud preester jäi hetkeks vait, siis jätkas ta. Pooleldi juba nõjutuna, katsusin ma millestki tuge leida, et mitte lõplikult alla langeda. Tuletasin meelde võrkusid, mida saatan minu ette varem laiali oli laotanud. Tütarlaps mu silmade ees oli nii üleinimlikult ilus, et see ilu võis pärit olla ainult taevast või põrgust. See polnud lihtne tütarlaps, kes mullast on saadud ja keda naise vilkuv hinge kiir seest poolt ähmaselt valgustab. See oli ingel, kuid pimeduse ja leegi, mitte valguse ingel. Kui ma nõnda mõtlesin, nägin su kõrval kitse, seda nõia sabati looma mulle otsa naervat. Keskpäeva päike pani ta sarved tulena põlema. Siis sain ma kuradi kiusamistest aru, ega kahelnud enam, et sinagi oled saadetud põrgust ja tuled mind hukka saatma. Nõnda ma mõtlesin. Preester vaatas vangile otsa ja lisas külmalt. Nõnda mõtlen ma veel praegugi. Vahepeal hakkasid su võlud minusse ikka ja ikka enam mõjuma, su tants pani mu pea keerlema, ma tundsin, kuidas kuri silm mind lõpuni kahetab. Kõik, mis ärkvel pidi olema, uinus nüüd hinges. Me külmuvad tundsin minagi lõbu, et uni minu üle võimust võtab. Äkki hakkasid sa laulma. Mis pidin mina õnnetu tegema? Su laul paelus veel enam kui su tants. Tahtsin põgeneda. Võimatu. Olin kinni naelutatud, olin maa külge kinni kasvanud. Mulle näis, et olen põlvist saadik põrandasse vajunud. Ja nii pidin lõpuni paigale jääma. Mu jalad olid kui jäätükid, mu pea hõõgus. Ja lõpuks halastasid sa minu peale. Sa lakkasid laulmast ja kadusid. Imestava nägemuse kuma võluva muusika järel kaja kustus aega pidi mu silmist ja kõrvust. Siis vajusin ma akna lauale ja jäin sinna liikumatult ja oimetult nagu maha tõugatud raitkuju. Õhtukellad äratasid mind üles. Tõusin, põgenesin, kuid paraku oli minus midagi põrmu langenud, mida enam üles ei saanud tõsta. Midagi oli minu peale tulnud, mille eest ma enam ära põgeneda ei saanud. Pärast väikest peatust jätkas ta. Ja sellest päevast peale asus minusse inimene, keda ma ei tundnud. Katsusin ta vastu tarvitusele võtta kõik abinõud, kloostri, altari, töö, raamatud. Asjata kõik. Oo, kui õõnsalt kõmab vastu teadus, kui sa ahastuses oma kirgi täis peaga tema müüri vastu jooksed. Tead sa, tütarlaps, mis mul siit peale alati raamatute ja minu enese vahel ilmus? Sina, sinu vari, särav ilmutuse kuju, mis ühel päeval minu eest mööda oli vilksatanud. Kuid sel kujul polnud enam endist värvi, ta oli sünge, tume, morn, nagu must ring, mida kaua oma silmade ees näeb see hoolimatu inimene, kes üksi silmi päikesesse on vahtinud. Katsudes asjata lahti rabelda, kuuldes alati oma peas su laulu üminat, nähes alati su tantsivaid jalgu oma palveraamatul, tundes alatasa öösiti unes, kuidas su kuju minu ihu puudutab. Tahtsin sind jälle näha, sind puudutada, teada, kes sa oled, näha, kas sa väga sarnaned selle paleusega, mis minu mällu oli jäänud. Võib-olla purustada oma unelmat vastu tegelikust põrgates. Igatahes ma lootsin, et uus mulje vana maha pühib, sest see vana oli mulle talumatuks muutunud. Ma otsisin sind. Ma saingi sind uuesti näha, aga oh häda, kui ma sind paar korda olin näinud, tahtsin sind tuhat korda näha, näha sind ikka ja alati. Ja siis... Kuidas saadki veel peatuda sel põrgu kallakul? Siis ei suutnud ma enam enese üle valitseda. Teine ots nöörist, mis kurat mu tiibade külge oli sidunud, oli su jala ümber mähitud. Ma hakkasin täna vail ringi hulkuma nagu sinagi. Ma ootasin sind väravate all, luurasin sind tänava nurkadel, valvasin su järele oma torni tipust. Õhtuti tulin ma tagasi üha võlutumana, ahastavamana, nõjutumana, mieletumana. Teadsin, kes sa oled, egiptlanna, mustlastüdruk, itaan, tsigaan. Kuidas sain siis veel nõiduses kahelda? Kuula! Ma lootsin, et kohtuprotsess mind su võlust päästab. Tahtsin seda abinõu järele proovida. Enne aga katsusin sul keelata Jumala ema kiriku ette tulla, lootes, et sind unustan, kui sa sinna enam ei tule. Sa ei teinud sellest väljagi, vaid tulid tagasi. Siis tuli mul mõte sind ära varastada. Katsusin sellega ühel ööl toime tulla. Meid oli kaks meest. Sa olid meil juba käes. Kui mitte see õnnetu ohvitser peale poleks juhtunud, ta vabastas su ja sai nõnda sinu, minu ja enese õnnetuse allikaks. Ja kui ma lõpuks enam midagi ei mõistnud teha ega peale hakata, kaebasin ma sinu peale vaimulikku kohtusse. Arvasin, et saan terveks. Mul oli veel ebamäärane lootus, et kohus sind minu kätte annab, et sind vanglas kätte saan, et sind tavan, et seal ei saa enam käest ära lipsata, et kui mina nii kaua sinu võimuses olen olnud, siis pead ka sina oma puhku minu võimuses olema. Kui kurja teha, siis juba lõpuni. Meeletu on siin poolele teele jääda. Äärmuseni viidud patus peitub ülim rõõmujoovastus. Preester ja niid võivad naudinguks ühte sulada ka vangi kongi õlekoo peal. Ja siis ma andsin su üles. Just siis hirmutasingi ma sind, kui mind kohtasid. Sala nõu sinu vastu oli kui kõue pilv, mida ma su pea kohale kogusin. See puhkes ähvardus välgatustena, kuid ma kõhklesin veel. Mu plaan oli hirmus ja see hoidis mind tagasi. Võibolla oleksingi sellest loobunud. Võibolla oleski see jõle mõte mu pea ajus ära kuivanud ilma vilja kandmata. Arvasin, et ainult minust sõltub protsessi venitamine või lõpetamine. Kuid iga paha mõte tahab halastamatult teostuda. Seal, kus arvasin enese kõige vägevama olevat, oli saatus minust tugevam. Oo, õnnetust! Saatus sirutas oma käe sinu järele ja saatis sind selle hirmsa masina rataste alla, mida ma salaja olin ehitanud. Kuula mind veel natuke. Ma lõpetan varsti.